สดุดีบทที่49ความเขลาแห่งการไว้วางใจในความมั่งคั่งดูก่อนชาติทั้งหลายจงฟังข้อความนี้ชาวพิภพทั้งปวงเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ทั้งเศรษฐีและคนจนด้วยกันปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาการภาวนาของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังสุภาษิตข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพิณเขาคู่ทำไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราวทุกข์ยากลำบากเมื่อความบาปชั่วแห่งผู้ข่มเหงล้อมตัวข้าพเจ้าคนผู้วางใจในทรัพย์สรึงคารของตัวและอวดอ้างความมั่งคั่งอันอุดมของตนแน่ทีเดียวไม่มีคนใดถ่ายพี่น้องของตนได้หรือถวายค่าชีวิตของเขาแด่พระเจ้าเพราะค่าถ่ายชีวิตของเขานั้นแพงและไม่เคยพอเลยที่เขาจะมีชีวิตเรื่อยไปเป็นนิดและไม่ต้องเห็นปากแดนผู้ตายเขาจะเห็นว่าถึงปราดก็ยังตายคนโง่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกันและละทรัพย์สรึงคารของตนไว้ให้คนอื่นหลุมศพของเขาเป็นบ้านของเขาเป็นนิดเป็นที่อยู่ของเขาทุกชั่วชาติพันธุ์ถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตนมนุษย์จะคงชีพในยศศักดิ์ของตนไม่ได้เขาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่พินาศนี่คือเคราะห์ของบรรดาคนที่มีความเชื่อเขาคือที่สุดปลายของคนเหล่านั้นที่พอใจอยู่กับส่วนของตนดังแกะเขาถูกกำหนดไว้ให้แก่แดนผู้ตายมัจจุราชจะเป็นเมษบาลของเขาคนเที่ยงธรรมจะมีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายในเวลาเช้าและรูปร่างของเขาจะเปื่อยสิ้นไปแดนผู้ตายจะเป็นบ้านของเขาแต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตายเพราะพระองค์จะทรงรับข้าพระองค์ไว้ท่านอย่ากลัวเมื่อผู้หนึ่งมั่งมีขึ้นเมื่อศักดิ์ศรีของบ้านของเขาเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเขาตายเขาจะไม่เอาอะไรไปเลยศักดิ์ศรีของเขาจะไม่ลงไปตามเขาแม้ว่าเมื่อเขาเป็นอยู่เขานับว่าตัวเขาสุขสบายและแม้ว่าเขาได้รับคำสรรเสริญเมื่อเขาทำตัวเขาให้มั่งคั่งแล้วเขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษของเขาผู้ซึ่งจะไม่เห็นความสว่างอีกมนุษย์จะคงชีพในยศศักดิ์ของตนไม่ได้เขาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่พินาศ